Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе чаровную историю про белые и черные лапки. Так, слухай, коли ласка. У бабули Соні з вёскі Залесся жыў кот Барсік. Спачатку гэта было маленькае рыжае зеленавокае кацяня з доўгім пухнатым хвастом. Вельмі ласкавае, гуллівае. Барсік бегаў па хаце і імкнуўся схапіць сваёй беленькай лапкай муху. Ён думаў, што муха такая ж смачная, як бабулін сыр. Але бабуля Соня забаранила котяняти чапать брудных мух и подарила ему для гульни ружовый шалковый бантик на ниточце. Праз некоторый час з маленького котяняти вырос великий дорослый кот. Ён важно ступал по подлозе мягкими белыми лапками. Их кот заўсёды старанна чыстіў, чыстіў ад пылу, бруду, таксама як і сваю пухнатую поўсць. Барсік варушыў чорнымі вусамі і паціху вуркатаў. Але гэты чысцёха не жадаў лавіць брудных мышэй, якія бегалі пад падлогай і прагрызлі ў куце пад печкай дзірку. Не, бабуля Соня не лаяла за гэта коціка. Яна купляла на кірмашы свежае малачко і паіла ім свайго дарагога Барсіка. Вось толькі аднойчы яна сама моцна захварэла. Хто ж дапаможа старой? Барсік, схадзіў бы ты на кірмаш за малачком, папрасіла хворая бабуля свайго ўлюбёнца. Барсік адразу пагадзіўся, бо як жа не дапамагчы сваёй дарагой бабулечцы. Аднак калі ён ступіў за дзверы, то ўбачыў, што там з даху льюцца цэлыя ручаі дажджу. Стаіць кот на парозе, не адважваецца ісці далей. Паглядзела на яго бабуля і ўсё зразумела. Яе Барсік баіцца намачыць свой рыжы кажушок. «Ай, возьми, милый, у каморы парасонік, под ім ты не промокнеш», – параіла бабуля. Узяў Барсік парасонік і пайшоў на кірмаш. Купіў малачка, трошкі смятанкі, вярнуўся да хаты, а бабуля зноў просіць. «Ой, запалкі ў нас скончыліся. Схадзі, любы, праз дарогу да суседкі Надзі папрасі запалак. Я распалю печ і згатую смачную кашку». Не змог кот адмовіць сваёй гаспадыні ў гэтай просьбе. Пайшоў ён на суседні двор, а ў тым двары ля ганка пеўнік стаіць. Хвост расправіў, галоўку з чырвоным грабеньчыкам амаль да зямлі апусціў, лапкамі ў брудзе калупаецца і штосьці там выглядае.
«Мяу! А што гэта, Пеця, ты ў брудзе капаешся?» – запытаўся Барсік у пеўня.
«Ды вось, каменьчык знайшоў прыгожы, дастану яго, адмыю ад бруду і ў сваю скарбонку аднясу. Ведаеш, якая там у мяне прыгажосць? Калі хочаш, пакажу».
І пеўнік павёў кота ў адрыну паказваць сваю калекцыю перламутравых камянёў. Паглядзеў Барсік на іх, і зялёныя вочкі ў яго загарэліся.
«Мяу, давай мяняцца», – кажа ён пеўню. «Мяу, я табе шаўковы банцік на ніточцы, а ты мне вось гэта, мяу».
Барсік паказаў на вялікі серабрысты каменьчык.
«Банцік? Што ж, давай!» – пакратаўшы лапкай свой грабеньчык, пагадзіўся Петя.
Принёс кот пеўню банцік, а каменьчык аднёс у сваю схованку пад печку. І толькі тады успомніў пра запалкі. Пабег ізноў хутчэй праз дарогу на суседні двор, а там Пеця стаіць, ганарліва грабеньчыкам памахвае, і ружовы банцік на грудзях крылцам пагладжвае. Куры вакол яго ходзяць, банцік разглядаюць, кудахчуць. Вось, маўляў, які ў нас прыгожы гаспадар. На лаўцы поруч хаты бабуля Надзя сядзіць. Каля яе ног кошка трэцца. Поўсць у кошкі прыгожая, беленькая, вочкі карыя, а лапкі чорныя. «Мяу, якія ў яе лапкі брудныя», – падумаў Барсік. Прынесла бабуля кату запалкі, а ён і не спяшаецца да хаты, усё кошачкай суседскай любуецца. «Ай, прыгажуня, вось толькі мурза, мяу! Чаму ты не вымыеш свае лапкі ад бруду?» – спытаў наш коцік кошку. «Ды яны зусім не брудныя», – пагладзіла бабуля Надзя сваю кошачку. «Проста яе лапкі такога колеру. Мая ласачка, мая разумніца мне дапамагае, за парадкам у хаце сочыць, мышэй у хату не пускае». І тут успомніў Барсік сваю бабулю. Непрыемна яму стала, што ён так затрымаўся на чужым двары. «Бабуля Соня, даўно яго чакае з запалкамі, каб прыгатаваць ежу!» Аднёс кот запалкі, а сам ізноў вярнуўся, каб на кошачку паглядзець. Вось так і павялося ў Барсіка. Стаў ён часта на суседні двор збягаць ад сваёй бабулі. А што з ім рабіць? Падабаецца кату суседская кошачка-ласачка. Паправіць ён свае вусы, прыгладзіць рыжую поўсць, мяу, і бяжыць да яе на спатканне. А мышы з-пад падлогі паціху паглядаюць на яго і не пазнаюць свайго ката. І хвост у яго стаў больш пушысты, і вусы даўжэйшыя. Свой перламутравы каменьчык Барсік падарыў ласачцы на дзень нараджэння. Яна ж паклала яго не пад печку, а ў сваю прыгожую сумачку і заўсёды носіць з сабой як шчаслівы талісман. Вось так пасябраваў коцік Барсік з коткай ласачкай. Далей пра іх прыгоды слухай падчас наступных сустрэч на нашай чароўнай казачнай хвалі. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца. Спадзяюся, што табе спадабалася наша казка. Калі так, чакай з ёй сустрэчы. Ну, а зараз я развітваюся з табой. Дабраноч.
Змеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі. закрывай.